Memoria historikoa argitzeko beste oztopa bat sortu da epaitegietan, kasu honetan Gasteizen eta martxoaren iruko gertakarien testu inguruan. Martxoak iru elkarteak salatu du konstituzio epaitegiak ez dituela gizateriaren kontrako krimen gisara jotzen frankismoaren garaian egindako hilketak eta. Nerea Martinez da martxoak iru elkarteko kideetako bat, arratsaldeon Nerea.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, nola hartu duzu ebazpen hori?
Hombre, ba, iruditzen zaigu harrigarria eta lotxagarria aldi berean. Ze azkenean auzitegi konstituzionalak ematen duen argudioa, ez, tramitera ez onartzeko, udalak eta Gasteizko udalak eta Arabako Biltzar Nagusiek aurkeztutako babeseskeko errekurtso hori ez onartzeko esaten du ez duela garrantzi konstituzional nahikorik. Eta bueno, ba, hor topo egin dugu zuk esan duzun bezala, ba, Espainiar estatuko zigorgabetasun ereduarekin berriro. Ez dakit, nola ez du izango garrantzi konstituzionalik giza eskubidean legi internazionala ez betetzea, ez? Hori nahiko larria iruditzen zaigu. Nola ez du izango garrantzi konstituzionalik gizateriaren kontrako krimenen preskriba ezintasunak? Ez dakit, harrituta gaude benetan.
Zuek garbi daukazue baietz, hori epaitegietan ebazteko eta argitzeko moduko kontua dela, eta momentu honetan oker ez baldin banaiz agortuta dituzuenak dira Espainiako justiziaren bideak, ez?
Hori da. Espainiar estatuko bide judiziala agortu zaigu, baina Europako epaitegietara joko dugu Estrasburgora entzuzen ere.
Ez daukazute etxitzeko batere asmorik?
Ez. Guk, haiek, haien zigorgabetasun ereduarekin aurrera jarraitzen dute, baina guk berriz, 1976an, eman ziren, giza eskubideen neurriak eta larri horiek salatzen jarraituko dugu, noski.
Nola nahi, bueno, badakizu, gaur martxoaren hiruari buruz hizketan ari gara, aurreko astean hitz egin genuen elgetari buruz, eta aurre paitegietan ikusten ditugu oztopoak leku guztietan sortzen direla.
Noski, eske arazoa ura da, sistema aldatu arte, sistema frankista, frankista horrekin benetan apurtu arte, sistema judiziala ez baldin bada aldatzen, sistema politikoa ez baldin bada aldatzen, sistema poliziala ez baldin bada aldatzen, jarraituko dugu behin eta berriro horma berdinaren kontra jotzen, baina guk espero dugu hori noizbait apurtzea, eta zirrikitu hori Europan topatu dezakegun.
Estrasburgora joateko asmoa daukazu, baina badakizuean ebazpenak luze jotzen dutela.
Bai. Guk kereia aurkeztu duten administrazioekin bilduko gara, eta ikusiko dugu zein da biderik egokiena giza eskubideen Europako auzitegi honetara jotzeko, eta administrazioek berez ezin duten ez auzitegi horretara jo, litekena da gu geuk martxoak hiru elkartekoek aurkeztea eta jarraitzea bidearekin.
Hortaz ari zarete oraindik ere aztertzen eta ikurtzen nundik nora jo behar duzuen biderik eraginkorrena topatu alizateko.
Hori da. Espero dugu bide horretan, Arabako hiru administrazio horiek haien zigorgabetasunaren kontrako konpromisoa benetazkoa dela frogatzea eta benetan implikatzea.
Jarri diozue zuen buruari eperen bat edo?
Ez, badakizu prozesu hauek luzeak izaten, izan badirela, baina, bueno, guk ez dugu etxiko, jarraituko dugu borrokan. Azkenean epeen asuntoa, gauza askoren menpegon daiteke eta guk badakiguna da aurrera jarraituko dugula. Azkenean egingo dugu egin beharreko bidea, ez dakigu zein izango den, baina zigorgabetasun eredu frankista horrekin bukatu behar dugu. Azkenean legedia internazionalak aitortzen dizkigu egia justizia eta erreparazioa eta hori lortu behar dugu, derrigorrez.
Beraz, ez daukazu etxitzeko batere asmorik ikusten dedan, ez Nerea?
Ez.
Ondo da ba, eskerrik asko mezulariarekin bat egiteagatik Nerea Martinez martxoaren 3 elkarteko kideari.
Arratsaldean izan. Eskerrik asko zuei.